Simon, your all-time favorite writer, the style
favorite
icon
writer?
of all of them. You can go from the 60s, 70s, 80s.
Pantani.
Pantani?
Pantani, 100%. I know you would have raced against him, so this is probably a terrible thing to say, but no, I'm just a fan.
Oh, fuck, I'm in shock.
Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants.
Kære Per og Brian, velkommen til Café Eddie. I dag skal det handle om mode, stil og forfængelighed. For forfængelighed er et vanskeligt begreb. Det bliver kaldt fornuftens kviksand. Man fortaber sig i sit spejlbillede. Det bevidste blik mod, hvordan andre ser en. Jeg ved, at cykelryttere er forfængelige. De ser sig i spejlbilledet. De ser på butiksruderne, sokkerne, brillerne, benene, huden som papir. Intet fedt. Forfængelighed er også stolthed. Og forfængelighed holder et æstetisk greb i vores verden. Mennesket vil være noget, også i andres øjne. Og jeg tilslutter mig Nietzsche, som siger, forfængelighed er sjælens hud. Velkommen, Brian og Per. Jeg ved, I også er forfængelige. Og for at tale lidt til jeres forfængelighed. I har kørt 16 Grand Tours, I har kørt alle klassikere, I har kørt i regnvejr, sne, mudder, og I har overlevet livet på landevejen og sidder nu her stolt af at sidde sammen med jer.
Og vi er forfængelige som to kællinger, åbenbart.
Finder vi det endnu?
Altså, hvor kender I egentlig hinanden fra? Den historie kender jeg ikke.
Jeg tænker, ja, Per Bagsager kender jeg jo, jeg vil sige, fra cykelbladene i 70'erne, fra cykelsport, fra Mivorte Cyklisme, og hvad jeg kunne få fat på, og så så jeg, at han kørte i Forum i gamle dage, og 60'ers løb, og jeg vidste, han var professionel, og jeg vil sige, jeg kendte nok Pers bror, Jakob, lidt bedre end Per, ære at være hans minde, han blev desværre dræbt, men Per, han var sådan lidt den danske Francesco Moser. Og du talte sgu aldrig ret meget, Per. Du var ikke sådan også mindre. Du var ikke sådan. Du faldt også om halsen, når du kom i det stiveste pus. Og der mener jeg, med den her uniform, du nu kørte i vinterbanerne. Det var ikke meget, du sagde til os knægte ud fra mig, i hvert fald. Men så siden, så gik der nogle år. Jeg kan ikke huske, var du UK-chef?
Nej, jeg var formand for det professionelle forbund.
Nå, for det var
som med jo også var UK-chef.
Er det i 88, hvor Lemmon han vinder VM, Jean Paris?
Nej, var det var 89,
89
i Jean Paris.
Okay, det har du syv på. Ja, ja.
Hvor Stig Kastø var min sekretær.
God gamle Stig, ja. Og, men jeg tror sådan, jeg lærte først at kende rigtigt i 10-15 år siden, hvor vi mødes tilfældigt. Jeg vidste jo, hvem du var. Og sidenhen, der blev Per Bagsager, Mr. Bikebuster. Det var den, måske, det kan være overdriver, Skandinaviens største, første hjemmeside med cykeldele. Du havde en fysisk forretning i Hvidovre. Det var kæmpestort dengang. Men det var først i tilfældighederne, der gør sådan, jeg kan sige, at vi bliver sådan, kan man kalde det, gode venner.
Ja, det kan man vel.
Det kan man vel godt uden at overdrive.
Altså, uden at strække den for vidt.
Ja. Og det var den historie, hvor du vidste, at Moser, han kørte med kriteriumstyr, og så siger du, at han kørte på Filotex i 1978. Så vidste jeg jo, at det var sådan et godt fundament for et venskab, når folk ved sådan noget, har den viden. Og i øvrigt, det bliver meget langt svar, det her, kan jeg fornemme. Nej, det må jeg leve med. Sidenhen, jamen, så er det ligesom Per ringer til, når jeg kommenterer. Næsten dagligt, jeg har tænkt på, det vil sige nu i det her forum. Altid, når jeg kommenterer cykelløb, så ringer jeg altid til Per, så jeg lige går det igennem en gang til. Hvad skete der? Hvad med taktikken? Var det okay, de stod, ligesom for, var der noget, vi missede, eller fik vi sagt noget røvl? De her små, det synes jeg er meget hyggeligt, og så finder jeg ud af, at Rolf også gør det. Så du har lidt at se til efter, så sidder der venter.
min kone synes jo også, når der har været sådan et VM eller et monument, og jeg satte mig til rette kl. 9.30 og ser hele lortet. Og så skriver jeg lige en analyse, som tager en time eller halvanden. Og så ringer dig Rolf, og så klokken 9.30. Og så spørger hun, om jeg snart er ved at være færdig med det cykelløb, så vi kan få noget mad.
Så er der alle de italienske aviser, der skal læses efterfølgende. Jeg tænker meget på det her, Per, den vores relation, der er den her fælles kærlighed til Italien. Vi har altid brugt meget tid på at tale om de italienske cykelfabrikanter og dem, der producerer trøjerne. Og jeg kan huske, du gjorde mig bekendt med Vittore Gianni, den store skrædder, som senere er blevet til Castelli i dag, og som du arbejder for med den her kærlighed til, ja, til ikke bare moden, men også cykelmoden er noget, som vi tit bruger tid på at tale om.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Det ved I også begge to, ved at skrive bøger lige nu. Er der ikke en bog i vente? Går ikke og glæder til
det? Det er du da også, vil jeg ved.
Jeg er også i gang med
det. Du må lægge ud. Hvad skriver du om?
Jeg er ved at skrive en bog om Spanien. Rejseberetninger fra Spanien, sådan en gammel
din egne,
disciplin. Ja, min egen her. Og så det starter ved Clásica San Sebastián for et par år siden, hvor jeg virkelig begyndte at forelske mig i Spanien, og så ved I, at jeg laver den her ost i Asturien, og på den måde har der været flere og flere anledninger til rejser rundt omkring, og nu er det ved at udforme sig til en bog, og det er lidt det her med, at med internettet og telefoner og alt bliver slået op på kort eller på internettet, så er den genre, der hedder rejseberetninger, lidt ligesom reportagerne, som jeg savner i cykelsporten, de er ved at dø ud, men altså at se mennesker, se byer, små scener, som man så kan forstørre til noget, der måske kan give en anden større mening. Hvad skriver I om?
Ja, jeg kommenterede ikke turen i fjor, og så blev jeg lidt rastløs, så begyndte jeg at skrive en bog, sådan fra et facet om, det vil jeg sige, om mit liv, hvad der skete det første, du kan huske, og så videre. I går, i øvrigt, så, og så når jeg har skrevet 200 sider, så det kan jeg jo ikke udgive, så har Jonas til at læse det igennem og prøve at få en bog ud af det, når jeg er færdig. Og så siger han i søndags ringer han, kan vi ikke lige kunne se alt det, du skriver om ude på Amager? Jo, så mødes vi mandag morgen og kører en tur på Amager. Og hvor starter vi? Lottegårdsskolen, hvor jeg gik i skole, og vi går så ind og kigger, og så glemte det jo efterårsferie, og så er der en, der råber, hvad helvede laver I, da efterårsferie er skrubbet ud af skolen? I har ikke lov til at gå her. Og jeg kan mærke, at den stopper der kraftedme af, sømand. Altså, vi går stille og roligt. Og han råber og skriger. Og så nærmer han sig, og Jonas fornemmer nok, at jeg er ved at være træt af ham, der står og råber. Og så kommer han over, og så siger han, hej Brian, hvordan går det? Og så er det en gammel klassekammerat, eller parallelklassekammerat, jeg ikke kunne huske. Og siger, kæft, det er godt at se dig. Ja, der er jo så også gået og over 50 år, uden jeg har set ham, ikke? Så stod vi lidt med Jonas der, og snakkede om gamle dage, som jeg havde skrevet ud på Amager. Det udgangspunkt tager bogen i Amager. Og vi stod så også ude om Lottegårdsskolen, og den mur, vi skulle klatre op på, var med i en klub. Der var fandme langt ned, kunne vi godt se.
Hvad var det nu, klubben hed der?
Ja, det var de modes klub. Ja, der var der alle mulige prøvelser, udfordringer, man skulle gå igennem. Jeg kan afsløre, at de var ikke lige gennemtænkt alle sammen. Der var en, man skulle stå op ad et mål. Og hvis man flyttede hovedet, man skulle skyde med bul og pige. Så hvis man flyttede hovedet, så røg du ud af klubben. Og nu er vi tilbage i slutningen af 60'erne. Og det var så et godt optagelsesritual. Husk alle, der var Kim-klubber. Alle var medlem af en klub på det tidspunkt. Og det var et godt ritual, indtil der var en, der ramte Martin lige i øjet med den pil her. Og så skulle vi lægge det her optagelsesritual om. Men vi endte op på Lottegårdsskolen, hvor vi lagde ud i går der, og så pedellen, det var så en gammel parallelklassekammerat, der kunne alle historierne. Nå, har du set skraldegær? Nej, han blev skudt, ikke? Og sådan gik det lidt derud. Altså, det har faktisk ikke været kedeligt at vokse op på Amager i 60'erne og 70'erne. Det har skrevet lidt om. Og så hvis der er nogen, der gider læse det, det ved man jo aldrig.
Okay, er der sådan en udgivelsestidspunkt for den endnu? Og
vi diskuterer. Det skulle være sidste år, det nåede vi ikke. Sådan så skudt til juni, om vi når det. Så er der bogmesse i starten af november. Mm-hmm. Så er der kommunalvalg. Ja. Du ved, så skal den komme før eller efter det. Den skal komme efter, men det er så efter bogmessen, så ved du hvad, vi ved det ikke endnu. Bagsær, hvad skriver du om?
Jeg har jo to biografiprojekter. kørende, og det ene, det er om Askren.
Hvem bliver god?
Ja, det håber jeg. Det er Kasper med til at bestemme. Og så har jeg en biografi om Kim Andersens liv som både cykelrytter og sportsdirektør. Og det er jo et langt spænd i tid, og meget forskellige roller, han har haft. Så det er sådan en næsten en episk historie i dansk cykelsportsammenhæng.
Ja, for der var et par klip i kørekortet, som jeg husker det.
Der var et par klip i kørekortet.
Det er så fint.
Og altså, jeg kan afsløre her, at jeg har haft en seance med Kim, hvor vi har optaget om til diktafonen om alle de der sager, hvor han havde tasket med alle papirerne fra både UCI og fra de der laboratorier, som har analyseret hans test og det der. Så altså, Kim har jo ikke sagt et ord om noget som helst i 40 år. Altså, han er jo ikke til at slå ikke engang et interview. Eller det er i hvert fald meget korte svar, han giver.
Han vægter virkelig sine ord.
Det gør han, og om sig selv har han aldrig fortalt noget. Og det var også sin sag for ham overbevist om, at historien skulle fortælles. Og
ja, for ellers så stiller jeg jo ikke mange bøger.
Nej, lige præcis. Men han ville jo faktisk slet ikke. Han sagde, at det har jeg slet ikke brug for at lave sådan noget. Og det var mit argument om, at dansk cykelsport fortjener hans historie. Den er så vigtig for dansk cykelsport, så den bør fortælles. Og så tykkede han på det en uges tid, og så ringede han tilbage og sagde, at jeg er klar. Og når vi skriver den, så skal det hele med.
Ja, det er fascinerende. Så mange årtier.
Men der kommer de der. Altså, der var en tid, hvor alle nægtede, og jeg har hørt om noget, har set noget.
Ja, ja.
Tiden er ved at være en anden. Men på den anden side, så indrømme noget nu, og give et andet tordens skrald, nu salve doping, er det nødvendigt? Forstår mener? Men man kan jo godt sige, altså hvis der er flere, vi ved jo godt, hvad der foregik, det ved alle. Nogle gange har det sådan, hvis der kommer nogle gamle indrømmer nu, så har det også sådan lidt, skal man nu til at snakke om det igen? Man skal jo omhandle det på en super måde.
Men det er jo heller ikke givet, at han indrømmer.
Nej, det tænker jeg også på. Det kan være, han nægter det hele. Der har vi også hørt nogen, der har skrevet, de har sværget ved alt. Vi glæder os til bogen.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Ja, apropos det her med at ringe til hinanden efter løbende, Brian, du fortalte før, at du ringer og snakker om med Bavs her, om hvad der er sket, man forstår tingene på den samme måde, så synes jeg, vi skal vende, hvad der er sket, siden vi er optaget sidst. Og noget, som har fyldt meget hos mig, og som der har været meget diskussion om, det er, at der i den forgangne tid har været indtil flere aflysninger og kontroverser omkring cykelløb i regnvejr og i kulde og med biler på ruterne. Og hvis vi skal begynde fra en ende af med siden sidst, altså Mallorca, Etoile du Bessèges, Brian, hvad er dine tanker om det her, der er sket? Jeg ved, to separate hændelser, hvis vi skal starte med Bessèges.
Læg ud med Bessèges. Et, selvfølgelig var jeg ikke til stede, da jeg tror, og selvfølgelig har jeg så også ringet rundt og spurgt nogle af aktørerne, og når det er sagt, så er jeg jo ikke imponeret. Jeg er ikke imponeret af et cykelløb. Er der nogen, der prøver på at aflyse det? Jeg tror simpelthen ikke, jeg har været ude for det før, at det her, som der sker, der er nogen, der beslutter sig for det værste efter sine. Det er nogle rytter, der har besluttet sig for, at løbet skal aflyses. Altså, det virker ret skørt, at nogle cykelrytter kan træffe den beslutning. En cykelrytter, de tænker til deres næste tip, og så ikke længere. En sportsdirektør, han skulle gerne tænke en eller to dage frem, hvad der sker. Det er hans ansvar, at cykelløbet bliver afviklet. Det er derfor, han har fået jobbet. Det er for at sørge for, at rytterne kommer til mål. Selvfølgelig er der også rytternes sikkerhed, at de skal komme til mål i et stykke. Som moderne cykling har man det her, der også hedder en weather report, og nu er det trafik, hvor den var galt med i Bessèges. I øvrigt for anden år i træk. Der var også nogen, der havde brummet lidt om det sidste år, endda meget, men der var det Little Track, der havde føretrøjen. Og når Mads han fører cykeløb, så kørte der fandme til mål, fornemmer jeg på de andre. Der var ikke nogen diskussioner og aflysning eller noget. Der kørte man. I år var der sådan lidt, skal de køre, ja eller nej? Og der slutter rytterne så åbenbart, som jeg forstod, for ikke at køre. Og man lægger beslutninger over til rytterne. Det er simpelthen noget af det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Jeg tænker på sportsdirektørerne. Jamen, så behøver de jo ikke være sportsdirektør. Så kan man sætte mekanikeren til at køre bilen. Så kan han sidde og sige, rundkørsel om 850 meter, kør til højre, lille bakke, 1,5 kilometer, 3%. Det kræver ikke ret meget. Jeg synes også måske, UCI fejler lidt, fordi man har den her weather protocol, altså vejrrapporten, protokollen hedder det. Der synes jeg, der mangler nogle vigtige punkter. Når vi kommer dertil, der skulle være 3 eller 4 punkter i sådan en protokol, der hedder mulighederne, hvis det er dårligt vejr eller trafik. Den ene, det kunne være, at hvis det er slemt nok, man hopper ind i bussen og kører til vejret bedre, eller til de sidste 10 kilometer, og så kan man køre cykelløb. Der kunne være en mulighed, der sagde, at man diskuterer lidt, manifesterer eller demonstrerer, og så kører man videre igen. Den normale løsning på det problem, og jeg har prøvet det mange gange, det er, når rytterne de siger, at der er for meget trafik, vi kan ikke køre. Så siger man, der er for meget trafik, ved hvad I gør? I kører videre 2 og 2. Som om I er ude at træne. Man kører 2 og 2, og så når der mangler 10 km, så kører de cykelløb igen, eller måske 5. Men aldrig nogensinde aflyse et etapeløb og køre hjem, er de fuldstændig sindssyge. Organisationen, der er privat her, de har måske pansat deres hus. Eurosport, de viser cykelløbet. Der er en masse penge i det, der er sponsorer. Så er rytterne begynder at aflyse cykelløb, og så hører nogen sige, at rytterne vil ikke køre. Jamen, det er ikke dig, der bestemmer. Ja, rytterne må da aldrig nogensinde bestemme. Det vil også være en gylden mulighed for en sportsdirektør at vise, om du skal køre i første eller anden bil som sportsdirektør. Husk, ham der kører første bil, det er ham, der bestemmer. Anden sportsdirektøren i anden bil, det er altid ham, der ikke har det store ansvar. Han er bedre med PowerPoint og lave regnskaber og booke flybilletter. Men ham, der sidder foran, det er fandme ham, der får dem op på cyklen igen. Og uanset hvad, så kører de til mål. Man står ikke af under det tabløb.
Må jeg spørge, har du prøvet, hvor der er rytter, der har sagt, at de ikke vil køre, eller de vil udgå, eller de synes, der var... Hvor du så skulle sige, at nu kører vi?
Men selvfølgelig. Det er min opgave, jeg altid har haft med mine chefer. Det er nemmere, når man har været sportsdirektør nogle år, det er klar over. Men efter nogle år, så har man møde med Bob Stapleton, Lefebvre, der siger, fint nok, jeg bliver ansat. Men husk, Patrick, det er mit ansvar. Alt sportsligt, det er mit ansvar. Jeg sørger for, at de vinder. Måske også nogle folk nogle gange, de taber. Men jeg sørger for, at de gennemfører alt. Jeg har erfaringen til det, så jeg ved, hvilke nogle mekanismer, der rører på sig. Jeg ved godt, når de først en rytter, han har været stoppet mere end 5 minutter, så er han svær at få i gang igen. Så altid lad dem køre. Jeg kan huske sidst, der var aflysning. Var det 2022? Schweiz rundt, det var corona. Det var Ineos, der ikke ville køre. Der var corona. Og jeg siger til vores rytter, starter op i bussen. Jeg siger, jeg er skide ligeglad med corona eller ej. I kører cykeløb. Der er nogen, der arrangerer det her cykeløb, og I kører. Om så vil det sidste hold, så blive fredt til 7 på etappen. Og de dumme, de kan tage hjem. I kan ligesom i flyet kan I også få corona. Hvis vi går ned ad den sti, der hedder det, så kan vi holde op. Og det er jo, når rytterne bestemmer. Det bliver skørt. Det bedste eksempel, jeg har, det er måske, I kan lade mærke til. Om han vinder en etappe, så er han værnskjold. Fantastisk cykelrytter. Men jeg noterede mig hans udtalelse, at han kunne ikke køre i Mellemøsten i starten. Alula-tur, der var der ikke LGBT-rettigheder, der var ikke menneskerettigheder. Der skulle han sandelig ikke afsted. Det stod ikke hans moralske kodex, eller hvad der var. Han sagde, nå nej, okay, så tager du ned og kører Bessage. Så kan Kræftstammen heller køre der. Der var der regnvejr, han så en bil. Så skal han også hjem derfra. Per Bagsager, hvad fanden sker der? Altså næste gang, så må jeg køre ud på Værløs flyveplads.
Men hvad med, han kører trods alt også for Uno X?
Han kører for Uno X. Altså, ja, han kører for Uno X. Mm. De vil gerne til Tour de France. Altså det var da det første søm i deres ligkiste til ikke at komme til køl ved at udgå. Det var da det eneste hold, der skulle køre videre der. Det var Uno X. Og så tager han den her hat på, der siger med LGBT-rettigheder. Havde jeg været journalist, så havde sagt til ham, kører du ikke for et hold, der laver fyringsolie? Mm. Hvad fanden er det for en moral, du har lige pludselig?
Men det bliver jo det. Det vender jo tilbage til det nye testamente og bjergprægte med den dom, man dømmer.
Jeg er sgu ligeglad med testamentet her. De skal bare køre noget cykeløb. det er for åndssvagt. Cykelsporten er død, som er i Mallorca. Jeg stemte nogle rytterne. Ja. Det bliver neutraliseret nedad. Nedad. Så stopper du, der kommer luft ud af ringene. Man har kørt ned og puttet med jord dagen før. Hvem finder på det? Det skal neutralisere nedad. Jamen, så står der A. Det er et etdagsløb. Hvorfor skal de stoppe hele feltet? Fordi der er nogle tøvestrenge. På den måde, der dør cykelsporten.
Ja, det er helt enig. Men jeg synes også, det er paradoksalt, at alle kan blive enige om at stoppe cykelløbet, fordi det regner. Men de kan ikke blive enige om at stoppe, når der er modkørende trafik, biltrafik på ruten. Altså, der er det trods alt flere niveauer, problematisk med modgående biler end regnvejr, fordi regnvejr er jo fuldstændig en klassisk del af at køre cykelløb, at man kører regn, der er jo ikke noget, der hedder at stoppe, men vi har set det så mange gange. Kan du huske den der etape i Giroen for 3-4 år siden, hvor 220 km på Posletten, hvor det var 13 grader, det synes rytterne var for ubehageligt, og så blev de kørt i bus i, var det 80 eller 100 km?
Umuligt at glemme.
Ja, det kan man ikke glemme.
Men i Giro d'Italia har du efterhånden været altså en lektie, vi må tage med år efter år, at de, når de kommer de store bjergetapper, så skal de aflyses eller annulleres. Der begynder de her rygter at gå. Journalister synes jeg også har en stor del af skylden for det. Der står op på bjergtoppene og siger, at nu er sigtbarheden kun 30 meter, selvom man kan se
skiltene bagved. Eller sidder og kigger på yer, og der ser det ud til, at det bliver koldt. Altså, ja. Der var den der etap til Crans Montana, hvor de forkortede den med 80 km, og fordi det var frygtelig kulde, og vi endte jo med, da vi så billederne, de kørte over bjergpasset i korte ærmer.
Der var sol. Ja. Det er alvorligt.
Og ja, jeg synes, det er alvorligt.
Der var også den til Montjuïc i Vuelta i Spanien, som etappen Andreas Krohn ender med at vinde, hvor der også var så meget forvirring om de sidste 3 kilometer eller de sidste 8 kilometer, hvor meget skulle neutraliseres.
Jo, men det hele tiden, der skulle neutraliseres. Og det var bare regnvejr.
Det var også på grund af regnvejr, ja.
Men igen, der er UCI, de må jo have de her punkter med muligheden at køre videre. Er der trafik, så kan I køre videre 2 og 2, som er ude at træne, og så kan I spurte de sidste 5 eller 10 kilometer. Og de hold, der eventuelt trak sig, så stik dem 1000 UCI-point i bøde for at rejse hjem. Man skal ikke have lov til at rejse hjem for det tabløb på den måde. Jeg synes, det er en skandale.
Må jeg spørge, hvad mener jeg så om det her med Arnaud Delis, hvor nogle af rytterne beslutter sig for at tage hjem, han sidder inde i bilen, så kører færdig alligevel, vinder etappen. Hvordan?
Ja, i skam. Det er sgu en vedløber. Det kan godt være, at I ikke gider. Jeg kommer herned, jeg har været syg, jeg skal ned og køre cykelløb. Han får en sejr. Har ikke kæft, de andre må føle sig dumme, der sidder i bussen på vejen hjem.
Men Emil Vignebo, som jo var sportsdirektør, han fortalte, at alle havde i princippet besluttet sig for at stoppe med at køre cykelløb. Og at det var løbslederen, der lige pludselig råbte, da alle var, at mange af dem var allerede inde i bussen, at nu blev cykelløbet genoptaget, og dem, der ikke kørte, de var ude. Og så var der nogen, der vendte cyklerne og begyndte at køre.
Ja, de kloge snyder de mindre kloge. Sådan er reglerne, det har vi oplevet mange gange.
Stig ud af bilen og vågne op.
Altså, hvis du er sportsdirektør, så må man jo klire med kommissæren, hvad der sker. Det er din opgave. Det går op og snakke med chefkommissæren. Du kan jo ikke sige, at rytterne de troede. Det er din opgave, det er dig, der er sportsdirektør. Gå op og tal med chefkommissæren, vær 100% sikker på, hvad der sker. Og selvfølgelig bliver der lagt pres på rytterne. Der er jo nogle arrangører, der har pansat deres hus for det her. Det er som om, at man ikke forstår, hvor meget der er på spil for organisationen bag løbet. Altså, der Eurosport, de sender det. Betaler de eller ej? Eller hvem? Det ved jeg ikke rigtigt. Men der er jo i hvert fald Occitanie Languedoc eller regionen, de betaler måske et par 100.000 euro for løbet. Dem får de måske til næste år. Løbet har været afviklet, jeg tror, siden 1972. Det kan være, at man har været med til at lægge det dødt, så kom og sige, at så rører en, der råder, så kører videre. Jamen, du er sportsdirektør. Det er dit ansvar. Altså, hvad er dit opgave voksen? Og gå op og snakke med dem, og sørg for, at dine rytter kommer igennem.
Og der er også bare den her konstatering af, når vi ser rytterne så komme i mål efter de her. Nu regnede det jo også. Jeg tror, hvis det havde været solskin, så var det jo måske ikke gået den vej, det gik, så rytterne ikke været lige så ivrige efter at vende om. Men det er jo også bare nogle af de bedste billeder, der overhovedet er fra cykelsporten, og så rytterne kommer i mål med de her, på de her uværsetapper, eller hvor omstændighederne er så barske. Jeg synes, der var en anden markant nyhed, og det er det her med, at Johan Price Pejdersen har fået leveret sit Danmarks mesterskab tilbage, eller der var den her sag med, at han blev diskvalificeret efter at have kørt på fortorvet på enkeltstarten i sommer. Det føles efterhånden som enormt længe siden. Skjelmos blev kåret til vinder, men nu er det altså blevet omstødt, den her sag, og har I nogen mening om den sag?
Det er jo en frygtelig sag hele vejen igennem, som aldrig burde have været der. Selvfølgelig kørte han inde på cykelstien, og der var andre, der godt vidste, altså vi Brian og jeg kørte jo efter Askren, og Askren sagde jo, at han kunne godt se, at det var den hurtigste linje, men det må man jo ikke, sagde han. Så der var nogen, der ikke kørte derind, fordi de vidste, at det måtte man ikke, men omvendt, så var der jo ikke nogen afspærringer. Jeg synes, DCU må bære ansvaret for hele misæren, både at det kom til at foregå på den måde, og også hele sagsbehandlingen?
Og der er til dels uenig, at vi var enige om, at han skulle ikke have været deklasseret. Men det var sådan en mulig hår. Man må ikke. Jeg tror, han havde ikke kontrakt. Skjelmos, han var en stor kontrakt. Så jeg synes, han skulle have vundet DM i enkelt start. At han så får den tilbage, men overruler kommissærerne, det kom bag på mig. DCU, er det deres skyld? Det synes jeg egentlig ikke. De træffer en beslutning. Rigtigt eller forkert. En kommissær skal træffe en beslutning. Så kan vi være uenige eller enige, men de skal være klar i mailet. Har jeg forstået det ret, så ryger den også i DIF. Rundens udvalget. Mm. Eller,
der lå den 6 måneder.
Der lå den, ja, men det er jo ikke DCU's skyld. Hvordan kan man brokkes over DCU, at det tager 6 måneder? Det kan de jo ikke gøre noget ved. De får sagen tilbage og tager den til efterretning, og han bliver så Danmarksmester igen. Det virker skørt, men det er jo ikke deres skyld, at det tager 6 måneder.
Det er ikke deres skyld, at det tager 6 måneder, men jeg synes, det er deres skyld, at de ikke ser, at den cykelsti, den måde, den ligesom er i en samme linje, som man i forvejen kører, at man kører lige op på den, at de ikke
Det er egentlig,
har en ansvarlig for ruten, der siger, at det er der, det skal spæres af.
Jo, men det er jo så kommissærpanelet.
Ja.
Det er kommissærpanelet. Og det er også, som det er, men jeg kan godt lide, at de træffer en beslutning, og jeg var meget uenig i den. Og så sker det, de bliver overrulet. Johan Price, han får trøjen. Og jeg tænkte, det var lige godt pokkers. Nå, tillykke, Johan. Det, så fik du den alligevel. Det havde jeg ikke regnet med. Men så, han går fuldstændig rokoko og begynder at spise alt og alle til, okay, nu slapper du fandme af. Altså, du har snydt sømand. Begynd at lægge sag an og vil have godtgørelse igen. Nævne kommissærerne ved navns nævnelse. Så al den kredit, han havde fået der, han havde bygget op, Johan Price på at få den igen, havde han bare sagt tak, så havde folk været glade. Jeg har hørt mange, der har sagt nu, inklusiv mig selv, efter den der spader, han kom med mod kommissærerne, han nævner dem, mod DCU, al den sympati, han har bygget op, det var væk med en fingerknips igen. Og hvor der er mange, der siger, jamen du snød sgu da, vær nu lidt, du kørte på cykelstien, det er forbudt. Du var faktisk ikke Danmarksmester, så nu skal du se at klappe Kari Sømand og være lidt ydmyg. Ja, han kvarede sig. Jeg ved ikke, om han har nogen rådgiver. Hvis han har, skal han nok få nogle nye. Eller hvis han ikke har, så skal han finde nogen.
Men jeg mener, at det er en fejl, at den bliver omstødt.
Altså fordi, det synes jeg også.
Fordi den var jo ulovlig. Altså, man måtte jo ikke køre der.
Man måtte ikke
og det
køre
kan
der.
Godt være, at folk snakker herfra juleaften, og han ikke tjener 2 sekunder. Men det kunne man bare ikke sagen ned.
Jamen, jeg er enig.
Og nu var der ligesom faldet. Nu var det sket. Okay, nogen synes, det var uretfærdigt, nogen sikker, og nu bliver den sag
vækket til liv. Men han skulle have stået pipmænd bagefter, Johan, og været ydmyg.
Jeg synes bare, at DCU skulle have været blevet ved beslutningen.
Jeg er enig. Jeg brød mig ikke om dem, men de skulle have blevet ved den.
De kaster også deres egen kommissær under bussen.
Præcis.
før vi bevæger os videre til stil og mode, der lige et par sidste sager, jeg godt kunne tænke mig at vende. Så i det her, at Pogacar er ude og rekognoscere Arnberg-passagen. Jeg synes, det er mægtigt interessant, at han ikke bare lægger til med at køre Flandern rundt og Gent Wevelgem, men at han muligvis også giver sig i kast med det her Paris-Roubaix og strækker det så vidt med at være Tour de France-vinder og så også skulle forsøge sig med den udfordring.
Ja, det, jeg blev mærke i ved det, det var noget helt andet. Det var ikke så meget løbsprogrammet, eller man kører. Det, han ikke kører på den nye Colnago. De har udviklet en ny Colnago. Her, det er alle vegne. De eneste, der kører på den, det er kvinderne i Alula-tur. Jeg har ikke set, måske Jets kører på den. Så har de et problem med den cykel?
Jamen, fungerer den ikke? Det må de jo have.
Jeg synes, det er interessant. Jeg har ikke læst om det endnu, men at det har kostet spidsen af en Jet, ja, og jeg ser dem ikke køre på den. Jeg tror, de har et problem.
Men det var vist også, så vidt jeg husker, en cykel, du ikke var sådan helt forelsket i udformningen af stellet. Og...
Jamen, jeg går også og griner.
Nå, jamen, det tror jeg ikke, der er ret mange, der var med. Men de ville jo køre på den, hvis ikke der var et problem. Og det har de ikke gjort. Om de får løst det problem her nu eller senere på sæsonen, det ved vi jo ikke. Men klart, der er et eller andet. Han kørte jo på den, da han kørte Recon i Flandern dagen før.
Og der kører han på den nye?
Der kører han på den.
Det har jeg så ikke set. Interessant.
Vi var til prisuddeling, Brian, i sidste uge. Årets cykelrytter blev uddelt. Det her, hvor alle licenshavende danske rytter stemmer. Og man skulle tænke, at den titel ville Jonas Vingegaard tage. Men det blev altså Tobias Aagaard fra banen, som har vundet VM-guld og en del af 4 km holdet, som var mødt op og modtog den her pris. Og der er vel... Ja, jeg synes, det er mægtigt interessant. En rytter som Vingegaard, der er blevet nummer 1 eller 2 i Tour de France de seneste 4 år, at han kun har vundet den her titel 2 gange. Sidste år blev det Mads Pedersen, og i år er det altså Tobias Aagaard. Hvad kan man udlægge af det?
Jeg så Bennekov, og jeg er fuldstændig enig. Han siger bagefter Morten Bennekov, jamen afstemning, det er jo en popularitetskonkurrence, og det skal det da også have lov til at være. Var det efter UCI-point og så videre resultater palmarès, så er det klart, så kan hver være med på den. Så var det Vingegaard, der bliver 2 i Tour de France, der vinder en etap. Mads P., der vinder Gent Wevelgem, og så det var Skelmos, eller hvem der vil blive nummer 3. Det vil være nemt. Men jeg synes, det er meget, meget sjovt at have en popularitetskonkurrence blandt rytterne. Og det var så åbenbart ikke Vingegaard, og det var heller ikke Mads P. Det var heller ikke Mørkøv. Blev Tobias Aagaard. Og det er da også meget rart, at der kan komme sådan en rytter, der faktisk ikke engang er professionel. Og det kan jeg meget godt lide. Ja, jeg synes, det er vildt. Så det, jeg synes, det er okay.
Altså, Brian, ud over det, fra prisuddelingen her videre til DCU, der er jo noget ballade, altså formænd, der mangler og skifter. Der har været en del turbulens, vil jeg sige, det sidste år, og det bliver altså ved med at tage til.
Det begynder jo lidt, og har ikke set den her tv-serie, balladen om kolonihaven. Det begynder sådan med lidt om balladen om DCU lige pludselig, og det, jeg synes, det ærgerligste ved den historie, det er faktisk, det slipper ud, at der er lidt, det er noget, pressen kan bruge.
Og det bestyrelsesmedlem, der trækker sig?
Ja, bestyrelsesmedlem, det er jo sådan lidt ligesom for at forstå rigtigt, hvad der sker. Man skal næsten have en videregående uddannelse for at sætte sig ind i. Det er jo ikke sådan med, de skændes om, hvad farve trøjen skal have, eller der er ikke et konkret emne. Jeg ringer omkring, jeg har spurgt mange. Det er fornuftige mennesker alle sammen. Og det er sådan en urias post at være på, være formand, være direktør. Når man taler om, alle har en mening om det, men det er ikke sådan et konkret problem, jeg kan få øje på. Hvad fanden er der i vejen? Så hører man en formand, da datteren havde fået en billig cykel, så var der nogen, der var sure over det. Den anden, der han har nogle børn, der søger at køre cykelcross. Den tredje, han kommer fra Rideforbundet. Han har ikke et hjerte for cykling, er der nogen, der siger. Og den fjerde, han har måske været indblandet i noget doping tilbage i 1972. Så der er en mening om alt, og der er så meget støj og en masse fnider. Og jeg tror, det kommer til nogle små mennesker og lille ego. Og det og hvis man kender dem sådan en for en, uden at tage parti, så er det jo gode mennesker, dygtige folk. Husk på de talenter, der er i dansk cykling. Tænk med OL-medaljer, de får, hvad de præsterer på cykelbanerne på landevejen. Så DCU gør det jo faktisk super, super godt, og nyde det som hele programmet er, at sidde og rose DCU. Jeg har også brokket mig op mange gange, men vi skal også huske at rose dem. Og det, man frygter nu, det er det går ud over sponsorerne, at nu gider de ikke mere ballade. Så lad os håbe, de snart får styr på det.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire.
Vi går til stil og mode, forfængelighed i cykelsporten. Det er jo en af de, i hvert fald når man ser fra indersiden, kan sige, at det er en af de mest æstetiske sportsgrene, men det er jo bedst, hvis det er dem udefra, der siger det også. Men I er jo begge to modebevidste herrer, når det kommer til cykelsporten. I kan diskutere det her med sko, sokker, trøjer, kriteriumstyr, udstyret ud i en uendelighed. Jeg synes, før vi går til cykelsporten og moden i cykelsporten, så vil jeg gerne snakke en lille smule om det her med moden i den almindelige verden, kan man sige. Og for eksempel i gadebilledet, hvad gør jeg allergladest at se, når I, lad os sige, går en tur ud og spacerer Frederiksberg Allé, og så ser noget, nogle af I klædt, Per?
Jamen, jeg kan godt lide at se, når man kan se på et person, at de har tænkt over deres påklædning, og der er en sammenhæng i den, og den også hænger sammen med den personlighed, man kan se. Og så synes jeg ikke, det er så vigtigt, om det er den ene eller den anden stil, eller om den er dyr eller ikke dyr. Men det der med en bevidsthed om, at når man går ud og møder verden, at så har man gjort sig lidt umage for at præsentere sig godt. Det synes jeg er dejligt at se, og når man gør det på strøget, så kan man for det mest være sikker på, at det er en svensker.
Ja.
Hvad siger du? Jeg synes, at påklædning, det kan vise sig, at man mener, det er alvorligt. Altså, man tager sig selv lidt alvorligt, og sine omgivelser, dem man skal mødes med, siger jeg lige efter, som jeg sidder her, og ligner Lars Rohn. Men jeg synes, hvis man mødes med nogen, og det, hvad stil man har, det gør ikke alverden. Man finder en eller anden stil, og så kører man den 100% igennem og går op i det. Det kan jeg egentlig meget godt lide.
Baffning, beklædningsgenstand, bør enhver mand eje? Per?
En ordentlig skjorte, vil jeg sige. Det burde være overflødigt at sige, men der er det ikke længere.
Nej, det er rigtigt. Det er klart. En ordentlig skjorte. Og jeg vil sige, man burde have sådan en Harrington-jakke. En klassisk engelsk jakke. Og måske flere farver, men det er også sådan, som man velklædt Oxford skjorte bottoms down indenunder og loafers.
Og jeg synes godt, man går så langt til at sige en hvid skjorte. Jeg synes, det bør man simpelthen eje.
Det kommer lidt an på jakkens farve. Det skal helt skal passe lidt sammen, synes jeg. Men de fleste, de kører nok de her de blå skjorter, klassisk blå.
Men Bastian og Donald Trump, de kan jo kun i hvid.
De går ud, ja. Og det siger han, fordi han selv har en hvid skjort på, så der fik du det lige med.
Jeg læste et sted, at jeg køber selv Brooks Brothers Bottom Down skjorter, og så læste jeg lidt om Brooks Brothers på et tidspunkt, hvor jeg læste mig til, at da Andy Warhol han fik sin første store check, der gik han ned på Madison Avenue i deres flagship store og købte 30 hvide Bottom Down skjorter.
30 styk, en måned, så kunne han køre, så skulle han køre til Rens.
Det var første gang, at Cavendish begyndte at tjene lidt penge. Så var vi i Harrods, og han kunne slet ikke styre det. Mark, altså, første gang, den lille tyk dreng fra Isle of Man, ikke, så havde han fået lidt penge på lommen, så skulle vi i Harrods, så skulle han have personal shopper, og så skulle han Dior polotrøjer, og de var sindssygt dyre. Og så gik han rundt med den der personal shopper. Altså, jeg tror simpelthen, han købte for 5.000 pund. Altså, i de her pastelfarver, de år, i forskellige farver, alt hvad de havde forskellige farver. Og jeg tænker, nu er den stukket af for knægten, ikke? Jeg ved sgu ikke. Altså, man køber en, og så går man med den, ligesom, og man, Mark, han købte alt. Jeg har aldrig set en, der købte så meget tøj som Mark i Harrods.
Hvem er jeres største stilikon, Per?
For mig er det Gianni Agnelli.
Ejeren af Fiat, grundlæggeren af Fiat.
Det er jo den italienske sprezzato-stil. Det er jo sådan lidt med den her skydesløshed. Dyrt tøj, men skydesløs, det er sådan med at slipseknuden, den måske er lidt asymmetrisk, og skjortemanchetterne, de ikke er knappet, og jakker med der ikke er fyldt i skuldrene og alt det der, ikke? Dyre tekstiler. Og så Agnelli, han gik jo med altid med sit armbånds uden på skjort, manchetten, som sådan en signatur. Og han var sådan en lirakal jo. Og det var også ham, der gjorde Tots magasinen Loferen i Ruskin verdensberømt.
Ja, går du så selv efter tøj? Altså prøver du, når du klæder dig på, kigger du på ham og prøver sådan, kom så tæt på som
nu
muligt?
Nu bor jeg på landet, så
men du er inde i København og får et stykke smørbrød.
Ja, men jo, det lader mig inspirere, helt sikkert. Altså nu synes jeg ikke, det er alle, der kan bære uret på ydersiden af manchetten.
Den er farlig.
Og han går, det kan man gøre, når man hedder Gianni Agnelli.
Ja, men du kan jo godt og man, blive inspireret.
Når man står på holder på roret på hjerten, og der sidder 10 modeller på bagperronen, ikke? Men jo, man kan godt blive inspireret af stilen. Og den der italienske skydesløse stil er jeg inspireret af. Jeg kan godt lide den.
Så du køber typisk italiensk tøj?
Nej, det er enten er det, køber jeg italiensk, eller også køber jeg amerikansk. Altså Ralph Lauren og Brooks Brothers og sådan, altså den der Ivy League-stil, preppy.
Men mener du, Brian, dit stilikon, det er sådan den daglige inspiration, og hvordan man køber det sådan fra den ene dag til den anden, eller?
Jamen, jeg ved jo aldrig, jeg har jo ikke forstand på det, men jeg ser typisk, jeg ser på Paul Weller. Altså, typisk kører kun engelsk tøj, og holder mig de mærker, der kommer fra England, Paul Smith, hvad han har, Paul Weller, og så er jeg jo godt klar over, at jeg aldrig nogensinde bliver Paul Weller, men derfor kan man jo godt se lidt til hans loafers, og går han i Demin, hvad har han på, og det er jo sådan, det er sådan den trygge stil, der aldrig nogensinde kan gå imod. Det er Harrison-jakken, det er polotrøjen, det er bottoms-down-skjorten, det er Demin-bukserne, det kan være loafers, og på den måde, der føler man sig altid velklædt.
Ja. Jeg har det meget med film, især franske film fra 60'erne og 50'erne, Godard-film eller Pasolini-film, eller sådan som hovedpersonen der går klædt, hvor der er jo en del jakkesæt, hvor det stadig var sådan en hverdagsting at have jakkesæt, hvor det ikke nødvendigvis har været sådan en gala påklædning, og det kan jeg enormt godt lide at samle inspiration i.
Det kommer jo også lidt an på, hvor du kommer fra, og dine rødder, tror jeg, for... Jeg kan huske igen, nu skal det ikke gå over ham hele tiden, men Cavendish, jeg gik altid gå, når vi rejste med rygsæk for Oakley, og det var Mark sur over. Og så var han købe en Louis Vuitton rygsæk til mig i gave. Jeg siger, ja, Mark, jeg kan fandme ikke gå rundt med en Louis Vuitton rygsæk. Jeg går med Oakley rygsæk, det vil ikke klæde mig. Jeg vil ikke føle mig tilpas at gå med sådan en. Jeg vil føle mig fuldstændig som en idiot. Altså, jeg kan godt gå med cowboystøvler, men sgu ikke med Louis Vuitton rygsæk. Så jeg tror, med et ophav, og hvordan man er vokset op, det kan man jo ikke rigtig stikke af fra. Og der kan jeg meget godt lide sådan det engelske mod inspireret, og det går tilbage til arbejderklassen. Der ikke havde nogen penge. Vi var altid på røven. Det eneste, man kunne spare sammen til, det var sgu en pæn skjort og et par ørkenstøvler. Mm. Så er der altid velklædt, og så kan den aldrig stikke helt af. Det er sådan, de dejlige tryk rammer, så man er glad. Nu taler vi om vores favorit tøjgenstande. Beklædningsgenstande. Hvad er det værste? Hvad er det værste, I ved? Altså, civilt.
Det værste, jeg ved, det er leggings til tykke damer.
Hvad er leggings?
De der læsen, skamagebukser, de der, når de altid går i de der helt stramme nogen der.
Og til tykke mænd også.
Og de gør altså, nej, men nu går mænd jo ikke så. Men jeg havde jo også skinny jeans, med mindre at man ligner Van der Poel. Så kan det gå an.
Nej, det kan der sgu ikke engang fandt der på. Men, går ikke
men jeg hader kraftdamme sit skinny jeans.
Jamen, leggings til tykt kvinder.
Ja.
Det er, jeg har noget at være.
Jamen, det går bare ikke noget godt for dem.
Nej. Men fandt der på i skinny jeans vil da også være en katastrofe her.
Jamen, det gør han jo.
Jamen, det er også
på en eller anden måde bare altid, han ser godt ud. Men jeg kan ikke lide konceptet.
Jeg synes, det værste her, jeg kan jo lide det ej, når jeg ser det.
Hvad er det?
Det er ankle sokker. De der små hvide, som folk tager på i den tro, man ikke kan se. Man tror, de italienere, de går
med bare på.
Og så har de sådan nogle små hvide udtrådte, der er sort for neden, fordi de har haft dem på, og de blev sorte. Jeg kan simpelthen ikke udstå ankelsokker. Jeg har sagt til min kone, hvis nogensinde får dem på, bliver beskilt. Du går i loafers, og så er der fandme gale med ikke strømper på. Altså, du går ikke, jeg vil ikke se dem herhjemme. Der er én ting, der kan overgå de ankelstrømper. Det er, hvis du har ankelstrømper, måske skinny jeans, og så Birkenstock. Så er kraften færdig.
Ja, de er hårde.
Altså, så Andreas, det er vores lydmand, der sidder herovre med fuldskæg, langhåret, runde briller. Det gør der ikke. Så stopper podcasten, så gider jeg ikke mere. Altså, ankelsokker, det dræber et liv.
Jeg tilslutter mig. Jeg er fuldstændig enig. Ja, jeg har heldigvis aldrig haft nød og true sådan, som du har måttet.
Ja, men jeg prøver at komme det i forkøbet.
På den anden dag her på. Nu kommer Andreas, han tager til genmæle og viser mig et billede her. Du har sådan afbladet hår, der er blevet permanentet. Og så har du afbladet dit skæg også.
Om for helvede. Ved krampe, mand.
Er det på grund af billedet? men det er jo...
Jeg indrømmer, det er et skidt billede, men jeg har krøller, når mit hår det vokser. Jeg er ikke, hvad hedder det, permanentet. Jeg er ikke afbladet. Hvis solen skinner, bliver jeg lyshåret. Så, men jeg køber den, jeg ligner en idiot. Og skider ikke snakke med om det billede. Det der er tabt.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier.
Brian, blandt de mest toneangivende, hvis du skal nævne de toneangivende trøjer, eller man kan sige cykeltrøjemærker i dag, tøjproducenter. Hvem synes du står fremmest?
Den er svær. Altså, jeg synes, cykeltøjsmærker behøver ikke være mode. Det, som jeg køber, det skal ikke være mode. Det er meget sjældent, jeg køber modemærker. Jeg vil have noget, der fungerer, der er funktionelt, og der er de her klassiske mærker fra cykelsporten, der ikke er røget ned af den der mode. Det er det, cykelrytter køber. Og der vil jeg nævne selvfølgelig det gode gamle Descente. Det er meget, meget svært at få fat på. Der er Asos, der er helt oppe på den øverste hylde. Det fik vi aldrig sagt. Per Bagsager og Castelli. Du har arbejdet med Castelli i mange år.
21.
Der er 21 år Castelli, og det er de nok de førende mærker inden for cykeltøj. Og så er der kommet nogle modemærker ind over, der ikke rigtig er cykelryttertøj, og der vil jeg nok sige Rafa. Det er jo nok dem, der bryder sådan alvor igennem med noget design, der tiltrækker en masse mennesker, der måske ikke nødvendigvis har licens. Og det var sindssygt godt set at få et andet publikum med, der har fuldskæg. Der var nogen, der havde tatoveringer. Øreringen blev lige pludselig lovligt tilladt i 2004. Så kæmpe publikum, hvor der går fashion, der går mode i den, vi ikke har set før. Det var bare funktionelt før. Asos prøver for nogle år siden at lave lidt mere mode, ny designer. Det gik helt galt. Mm. Asos, det skal bare være godt cykeltøj. Det kan være sort eller lyseblåt. Lad være at lave så meget stor hej. Men jeg vil nok sige, Rafa, de gjorde noget ved cykelsporten, hvor man tænkte, hvor fanden kom den fra?
Og de har, det EF Education, de laver nu, det er også de, ligesom, der hvert år bliver, alle kigger mod EF Education, og der Giro d'Italia, de laver en trøje særligt til løbet, fordi det er en Maliarosa, ikke må, ja, og alt det her.
Det er en fyr, der hedder Simon, en brite, der opfandt det i 2004, og jeg fulgte lidt med på sidelinjen i starten. En af vores venner, Monty, han arbejdede for ham, og jeg tænkte, San Rafael, og skal det nogensinde blive tøjmærke? Der var Nalini, der var Bjemme, der var mange tøjmærker. Er der plads til en til? Der må jeg sige, der tog jeg fejl. Bortset var det, skal vi ikke prøve at ringe til ham? Det kan være, han selv bedre kan fortælle historien.
Har du hans nummer her?
Jeg har hans nummer. Vores lydmand, Andreas.
Kan vi det?
Kan du få den? Vi prøver, der er Thomas op. Lad os prøve at ringe op.
Hello.
Hello, Simon.
Hi.
Hello, Simon. It's Brian here. It's Per Bauser from Castelli and Bastian Emil, our poet.
So, hello, all of you. Hello, Brian.
Hello.
It's been a long time.
It's been a long time. No, actually, we're just talking about cycling clothing, a bit about fashion. And I've followed your brand straight from the start, you know, a new Monty, and he told me about it, and I thought, like, oh, how that's gonna go. Your advertising was a lot of guys with tattoo, earrings, you know, ear pieces. We didn't really see that before. So my point of view, you sort of created a new sort of cycling. I mean, coffee rides, something brand new. So can you tell us, how did you come up with that idea? How did you create Rafa? Because I know the history, San Rafael. How did you get the name?
Yes.
Did you steal it? Did you buy it?
Some would say I stole it. I mean, I used to come up with brand names for a living when I was a brand consultant years and years ago. And the first rule of brand naming is that you should always go for something which is protectable and unique. Never go for an existing word. But of course, when I came to start thinking about doing my own cycling brand, and I read about San Rafael and the team in the 60s and the drink, and it's from the south of France, which is where I used to spend my holidays and where I think pro cycling lives in the south of France, I just became obsessed with this name Rafa that was part of San Rafael, and I had to go and buy it from people. So so it was, I was kind of going the hard way to create the brand name. And at the time, most people didn't know what Rafa was, and people didn't remember the team from the 60s. But to me, it mattered that there was some kind of link back to the glory days of the sport, I suppose. But yeah, how did I do it? I mean, I did it. I started with the idea of being a frustrated customer, like lots of startups. The entrepreneur sees a market and isn't served himself or herself, and thinks there must be a gap in the market that for the thing that you want. And for me, going to a bike shop back in the late 90s was like going back in time. They were terrible places, with people giving no service. Customer service was terrible. The products were really awful. And yet, when I watched bike racing and when I rode in Europe, to me, it was the most beautiful, most compelling, most glorious sport in the world. And it just felt like I had to compromise as a cyclist to be in love with my sport. So I was quite interested in fashion and spent a lot of money on clothes myself. And all I could buy was a £35 polyester jersey in a primary color, and pull that over some pretty badly designed bib shorts, and then get on my Colnago, which was beautiful. And I just thought, well, we've got to start with clothing. Clothing has to be better than this. It's got to perform better. It should look better. And if we could do that, then we could start to build a whole culture around a more sort of ambitious view of what cycling is, a more beautiful view of what cycling is. So that's kind of where it started, me being a frustrated amateur cyclist. I'm still a frustrated amateur cyclist.
So what you did was actually, so you said, you sort like, we got to make a new brand. So you sort of borrowed the history of cycling. You used some Simpson, San Rafael, and you and you used, like, I saw you make cups with Brooklyn jerseys. So you use a lot of the history of cycling. And end of the day, you created your own brand by borrowing the history of cycling. And sort of now you have the Education First team, and you're always coming up with some designs where you're gonna rise eye, bro, whatever you think. Well,
yeah.
And because it's a Rafa, we can live with it.
yeah, you know, I think that expression about borrowing cycling's history, I mean, I think people were more aggressive than that. People felt that we were stealing cycling's history for our own.
That was a meant actually. Yeah.
and I
that was interesting how you did it. I mean, you had a good eye for it, but you saw, like, I just saw it, like, from outside, you think, what the heck, how did he do that, you know, the whole history. But I gotta say, you created your own history, because now everybody, like, copy paste what Rafa is doing, and I find it very, very interesting.
Yeah, well, yeah, it is interesting, isn't it? I think we were always very keen to try and connect to what cycling was all about. And when you're starting out, it's very hard to do that. I mean, I think we did go into the history of the sport and the places and the legends and that kind of thing, because it was about connecting to what cycling is all about. But the more we'd done our own things, the more we became what cycling is about. You know, our photo shoots or our stories or our films, for some customers, was more of what they saw of cycling than the history books or the pro racing they saw on TV. So you sort of, you earn your stripes over the years, and we're now 20 years old. So I guess we've got to that good point.
Yes. And Simon, this is Bastian. And I'm very happy to see this, that you take the heritage, the old jerseys up and all this history of cycling that I think is one of the key elements that makes the sports amazing. But I also wanted to ask you about the cycling jerseys today. If you look through the peloton and you cannot take the EF Education jersey, which one is your favorite for the coming season?
I think actually there's a lot of decent design now in the pro peloton, and the standards have definitely increased massively in the last 20 years. I think this year Matt's done a great job with Jayco Alula. I think it's difficult to come into a team and to find a way of standing out in a peloton where so many of the jerseys are blue and white and red and various combinations of straight colours. And so to own purple and to do it with the flair they've done, I think is really impressive. I think the lime green base layers they're using, and grey bib shorts, not my cup of tea, but the whole package works really well with the grey helmets and everything. I think they're the ones to watch. I think they've done a really good job. But what I've noticed is the MotoGP infection of pro racing has just accelerated in the last 10 years. And we now seem to be back in a place where everyone thinks it's good to have hundreds of logos on the jersey. Hundreds. That means it's pro racing. That means it's like MotoGP. We can wear our baseball hats on the podium, be covered in logos for things that people have never heard of, and that's supposed to be racing. And I think that's quite sad. It makes lots of the designs just a bit too cluttered. And I just think the sport should be more elegant and should be more confident than that. The sport always seems to be trying to ape somebody else, and that disappoints me, I think.
And what do you think we could do about it?
Well, when we first partnered with Team Sky in 2013, and we were very lucky because Team Sky owned the team. Sky owned the team, and they didn't need lots of other brands because they were putting in so much money. So we had the luxury of designing our first kit. It was black with white stripe on the sleeve, and we had, I think, about 6 or 7 Sky logos, which compared to today, it was incredibly restrained. And what it meant was, when you looked at the overall aesthetic of that kit and the bike and the helmets and everything in the peloton, it just stood out by being simple. And I think a team, one of the more well-funded teams, I mean, I'm surprised UAE doesn't do this. Yeah, they can afford to go completely minimal in their kit because they've got so much money, I would have thought. It'd be great if one team would just go to a much more restrained look for me. And I'd love a team to not have white socks and white shoes and white helmets at some point. Even though I use white shoes and white socks because, of course, it's correct. Yeah. But when everyone does it, everyone just, it's like the blandification of life, isn't it? Everything looks the same in all walks of life. And cycling kit outside the Pro Tour looks the same now. You know, it's all good taste level, but it's so boring. And I think the World Tour is getting a bit like that as well.
Simon, your all-time favorite rider, the style
favorite
icon
rider?
Of all of them. You can go from the 60s, 70s, 80s.
Pantani.
Pantani?
Pantani, 100%. I know you would have raced against him, so this is probably a terrible thing to say, but no, I'm just a fan.
Oh, fuck, I'm in shock. I thought you said Jacques Anquetil, Francesco Moser.
Anquetil and Moser from an elegant sort of style point of view, but Pantani was the person, when I was watching TV, I would be jumping off the sofa and shouting and screaming at the TV, and he just brought charisma to the peloton. He raced with so much kind of panache and this, and obviously he was dope to the eyeballs. So, you know, and we probably suspected that at the time. But nonetheless, most other people were, he was racing against, and he just had this sort of like a superhero in this tiny, fragile, bird-like body. He looked vulnerable, and yet he raced with so much aggression. It was just brilliant to watch. And he created this look around him, you know, with the headband and the earring and the pirate stuff. It was just brilliant. It's the sort of thing that draws fans into the sport. And for me, yeah, the day on Lidder's Alp in 1998, when he attacked Ulrich and came up Lidder's Alp in the pouring rain with his arm warmers rolled down to his wrist, and he's looking through the rain at the camera, and it's just the most charismatic picture.
Yeah, if you continue, I'm becoming a fan also. That's a very good speech. Thank you.
Thank you so much, Simon. Now we're going to discuss earrings and beard in the program, but thank you for participating and good luck.
Yeah, thank you.
My pleasure.
Bye-bye. Ciao.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier.
Okay, øring, fuldskæg, tatoveringer, nu var det nogle af de her ting, som Simon fremhævede. Han holdt af ved Pantani med øringen og bandanaen her. Vi kan vel godt fortsætte vores snak om den slags fænomener i cykelsporten, uden at afsløre noget, Brian. Jeg føler ikke, at jeg afslører noget ved at sige, at jeg tænker ikke, at det er din foretrukne rytter, Pantani, og køre med øreringer og tatoveringer?
Nej, men det var lige så meget hans personlighed som cykelrytter. Jeg har kørt med ham, jeg brød mig ikke om ham, og nu skal vi ikke tale dårligt om de døde for. Men selvfølgelig, hvad han siger, Simon, det er fair nok, han har en pointe, for det tænker man jo ikke på, når man kører med nogen, hvor meget han tiltrækker for folk, der sidder og følger med på tv-billeder med den her bandana, der var helt ny på det tidspunkt, øreringene, den måde, han kørte på. Og så han har tiltrukket en masse mennesker, der måske ikke havde set cykeløb på det tidspunkt. Og det har måske også været, som vi taler om med Rafa, der tænker lidt ud af boksen, der tiltrækker folk med langt hår, med tatoveringer, med øreringe, alle de der ting, der var strengt forbudt, det jeg kørte. Og det var på som fundament af det, så har han jo skabt Rafa ved at tænke ud af boksen, for det, der må jeg sige, det havde jo aldrig nogensinde haft fantasi til at gøre. Imponerende.
Per, hvordan har du det med, lad os sige, en professionel rytter, der har fuldskæg?
Fuldskæg, det er jeg sgu ikke glad for. Jeg synes simpelthen ikke, at det er en ting, altså i cykelsport. Altså en professionel cykelrytter med fuldskæg, det synes jeg ikke, det er sådan, der er imod koden. I mine øjne. Det er noget, der jeg synes hører det civile liv til.
Ved du hvad, i weekenden, jeg sad og kommenterede whatever med Bay, og skærmen ved siden af sidder og følger med i cykelcross. Sådan med, følger med på to skærme, sidder og kommenterer det ene, og følger med det andet. Og så er en Junhøjs, han ligger og kører med om sejren, og så tager jeg mig selv i at tænke, at jeg håber på, at han ikke vandt. Og undrer mig sådan lidt, for han er sympatisk fyr, og så bagefter, så tænker jeg op, det er fordi, han er fuldskæg. Er det et godt argument at håbe, at nogen ikke vinder, fordi de er fuldskæg? Men det var sådan, for den ugen før havde jeg sagt til Bay, der er jeg stor fan af Puk Petersi, fordi hun er rødhåret. Og jeg har en rødhåret datter. Så der er altid en grund til, at man holder med nogen, og det der er sjovt, det er at bare sige, at det er et dårligt argument, jamen så kom med et bedre argument, for at du holder med nogen.
Det er vel det, der spejler de helte, man får, og man ligesom med Simon her, der nu holder af Pantani, at det er jo noget med, at man kan reflektere
fordi
det i sin
Simon har også flyveører. Ja. Det er jo sådan nogle ting.
Cykelsporten er jo meget reaktionær og striks med hensyn til sådan koden, hvad der er i orden. Altså vi kan jo heller ikke have folk ikke barberer ben.
Ah, det er det ikke.
Det går ikke.
Enig.
Det går sgu ikke.
Nej.
Og
nej.
Det kan godt være, at de kan køre lige så stærkt af det grund. Men det vil vi bare ikke have. Altså, nej, vi vil ikke have, at folk kommer og ødelægger det, vi for længst er blevet enige om, hvordan det skal være.
Ja, for vi er jo ikke enige om ret meget cykelsporten, hvornår det regner, hvornår der er trafik. Men vi kan godt blive enige om, at fuldskæg til cykelrytter og ubarberede ben, det går fandme ikke. Så bliver vi sure.
Der er en lytter her, der hedder Christian Fogh, nu er vi de her emner, der har et forslag til en undervurderet, overvurderet. Og han siger, er det overvurderet eller undervurderet, når en professionel rytter kører med armbåndsur?
Jeg synes, det er så undervurderet at køre med armbåndsur. Ikke bare professionelle, også motionister. jeg elsker folk, der kører marmorens ur. Selvfølgelig skal der ikke være noget lort, men det skal være et årligt ur. Før i tiden, der var der de her, de så heldigvis kommet tilbage, Tudor, Breitling, og før i tiden, der kørte man med Tag Heuer. Jeg kan huske, Fignon kørte med IWC. Så senere en cykelrytter, nu kører der mange, der kører med Richard Mille, men det er jo sådan på størrelse med iWatch, så det fylder ikke så meget. Men ja, jeg elsker simpelthen folk, der kører uger. Jeg synes, det ser godt ud.
Og mærks med hans Rodania.
Rodania, jeg har et, jeg Rosette Flemming.
Hvad med Fignon?
Det var, jeg nævnte ham, ja. IWC kørte han med. Det var den her historie, han tabte en gang, brugstenen igen, Vølgem. Jeg vidste, jeg ikke ville blive noget, så jeg var en millimeter fra at stoppe og samle det op. Det var et tidspunkt til 20.000 kroner. Det kunne jeg godt bruge, men jeg skulle jo så aflevere det til ham igen.
Men i 1978 på Storkøstigningen, der kørte Dietrich Thurow forbi mig med på min højre side, så jeg kunne se på hans venstre håndled, der sad der Cartier Santos i massiv guld med ædelsten hele vejen rundt om skiven.
Hvad med hvide bib shorts? Jeg ved ikke, om det så formoder
det
sig. Er det overvurderet eller undervurderet?
Jeg synes, det alle de der ting, synes jeg er svært at svare entydigt på, fordi der er nogle ting, der også hænger sammen med, hvem det er, der gør det.
Men lad os nu sige, det er verdensmesteren, for eksempel.
Hvide bib short er jo, altså til en motionist, er det jo fuldstændig utænkeligt. Men når Van der Poel gør det, er det jo Liens nok. Fordi han er Liens, og han har sådan flotte brune ben, og kridhvide sokker, og kridhvide sko, og alt det der. Men det, jeg synes ikke, det er ingenlunde det alle, der kan slippe afsted med det.
Jeg er enig, egentlig. Jeg vil tage den videre, og til DM Helmos kommer i hvide bukser, han kører for
han
det her.
Han kørte jo helt hvidt.
Helt hvidt. Det er okay, og nu skal Kasper Andersen køre der. Han er også en flot ung mand, solbrændt, trippet, han kan også bære det.
Men jeg synes stadigvæk ikke, man kan svare indsyn, for det kommer an på hvem. Det er ligesom det med Agnellis ur uden på skjorten. Altså, det er jo ikke alle, der... Det er jo ikke alle, der er Lierens, der gør det. Altså, det går ikke for alle.
Jeg tror stadig,
og det gør hvide bukser heller ikke.
Den smukkeste kombination er verdensmestertrøjen med de sorte shorts. Og så, så ser vi nok Pogacar i det med hvide, og han, er jo, han har jo format og giver noget til løb, men jeg tror stadig, jeg vil foretrække det med det sorte.
Jeg synes stadigvæk, det er undervurderet. For der er nogen, der kan bære det. Ikke motionister, for guds skyld, hold jer væk. Hold jer væk. Men rytter med vist format, den er godkendt, der vil jeg ikke.
Så der er den her med, om det er overvurderet og undervurderet at køre med kasket under hjelmen. Det elsker jeg. Og jeg synes, det er, jeg tænker på Tøjens, og jeg tænker på Michelanda, og jeg tænker på regnværsetapper, hvor den her cykelkasket, som jeg også har en stor kærlighed til, som sådan et levn fra fortiden, som mere og mere bliver skiftet ud med baseballkasketter og basketballkasketter, hvad ved jeg, men at den har sin brug på de her basketapper imellem. Jeg synes, det ser så sejt ud.
Altså, jeg kan godt lide det. Jeg har ikke sådan en stærk holdning til, om overvurderet eller undervurderet, men jeg synes ikke, det er noget, der overhovedet er Uliens.
Ja, jeg har en stærk holdning. Jeg synes, det er undervurderet. En regnværsdag med kasket indenunder, Dylan Tøjens, det ser godt ud. Men med kasketten indenunder, måske har man skåret den øverste halvdel af kasketten af, så hjælpen ikke presser for meget. Ærmerne rullet ned om håndledene. Jeg synes fandme, det ser godt ud.
Det ser nærmest,
der er ikke mange, der bruger det mere, men der er også nogen, der ligesom har gjort det til deres ting, som Dylan Tøjens.
Det ser næsten sådan heroisk ud. Jeg kan også huske, at Alaphilippe har gjort det nogle gange.
Alaphilippe kan også bære det, ja. Det er rigtigt. Han kan så i øvrigt også overleve et gedebukskæg, hvor man så håber på, at han vinder alligevel.
Det er så rigtigt, og det er jo også det, der gælder med alle de her. Det er jo de undtagelser, som så løfter det og bringer noget helt nyt liv ind i det. Vi nærmer os programmets afslutning. Vi har... nu skal jeg gøre mig umage, Brian. Rødt for dommer.
Det var, når han gjorde sig umage.
Ja, jeg tænkte faktisk på, at der med... Ved du hvad? Den anden efter, vi optagede sidst. Rødt for dommer.
Må jeg prøve at høre igen?
Rødt for dommer, Jon City. Og kunne vi ikke lave... Vi kan også lave den om. Hvis den ikke fungerer, hvis du ikke er tryg ved den.
Jeg har været pokkers nervøs hele programmet, ikke? Og så går det galt.
Jeg har helt glemt det, men vi kan også, nu holder vi os det flamske, vi kan også sige, kys mig en klote. Det er også et bandeord.
Kys min klote.
Kys min nosser. Det er ikke meget pænere oversat. Men
hvis også bare du havde lavet at annoncere, at du gjorde det umage, så er der ikke nogen, der havde...
ja, det, så har du ikke hørt de andre programmer, fordi har der været stillet et par dage bagefter. Hvorfor kan du ikke lære at sige
sanger.
Det? Så må du øve dig. Du bliver så øvet.
Du mestrer jo ordet. Altså, du.
Jamen, det er den flamske dialekt. Hot for dumme.
Jamen, så lad os tage den alligevel. Det er, man lover at øve dig lidt. Ellers tager vi kategorien ud. Jeg gider sgu ikke det her, altså. Nå, videre.
Jamen, hvad er det så? Okay, vil du så ikke starte nu, du er kommet i det dårlige humør?
Hot for dumme. Jamen, det bliver... Jamen, jeg er ked af at sige det. Det må jo være til alle tøvestrengene, der trækker sig fra cykelløbene, der ikke gennemfører, der ødelægger sporten. Og så en lille til Johan Preisse for at lange ud efter de danske kommissærer. Det var ikke på sin plads.
Hvad siger du, Per?
Jamen, det er jo svært ikke at synes, at det er... Altså, jeg synes, det er jo mest den der Andrex-etappe på Mallorca. Den er jeg jo sgu ikke glad for.
Nej, for det er et inddagsløb. Man kan jo bare stå af, hvis man er bange.
Ja, altså, de 30, der var bange, kunne jo bare udgå og lade de andre køre.
Ja, jeg talte med nogle rytter, der ville køre, og de fattede ikke, hvad der skete.
Jeg stod nede i målbyen. Og,
der er ingen, der vidste, hvor solen så øvrigt skinnede.
Ja, lige præcis. Hvor der fatter man jo heller ingenting. Og kan det virkelig passe?
Ingen fattede, hvad der skete, og mange rytterne var faktisk dyr. De sagde, at de var flove bagefter over, at det var sket. Så der er ganske få rytter, de kan altså ødelægge cykelløb. Så igen, der er nogle sportsdirektører, der skal have fat i deres rytter og sige, den går altså ikke, den der. I ødelægger sporten.
Chapeau, Eddie, siden sidst. Den har vi ingen problemer med. Nej, min chapeau, det er nu det lige. Jeg blev så lykkelig af at deltage af sådan... en rytter af det format, som vælger at fortsætte, og så vinder de regnværsløber, og ligesom det giver også løbet lidt hvad kan man sige, genrejsning, at den rytter er med hans kaliber,
med hans der vinder. Format.
Ja, med hans format, ja, og et stort navn på, og han vælger at fortsætte også som forgangsfigur for andre unge rytter, der skulle komme frem. Det er min.
Min, den går til Buitrago, for det nummer, han lavede med Almeida.
Var det ikke Almeida, der lavede det med sig selv? Kan man
jo
sige?
Men altså, det var virkelig snarrådet, da Buitrago infiltrerer sig i det der trick, lille trick lead-out.
Ja, det var.
Og så fyrer den af og overrumpel UAE. Det synes jeg var en mesterlig flot aktion.
Jeg har et par stykker, jeg er godt humør.
Nå.
Ja, hvad jeg var helt vild med, det er sådan, nu har jeg næsten glemt den. Det var en af de her, det kan dog sige højt, måske tæt på verdens kedeligste cykelløb, Alula-ture. Men de kører en spurt. De kører den sidste kilometer, jeg tror 41 sekunder, med 47 snit.
87?
Undskyld, 87 vil jeg sige, ja. 87 i snit.
Ja, det er helt vanvittigt.
Og efter sine stiger den 2%.
Jamen, jeg troede, det var løgn første gang,
jamen, jeg skal også tjekke et par gange. Altså, at køre, og vi kan se Melier, han sidder nede bag i, han sådan kommer lige snudskaftet ud ved den. Det blæser sig ind igen med Van Lerberg. De skulle fandme ingen vejen, ikke? Sindssygt flot spurt, at man kan køre så stærkt på 1000 meter. Det var simpelthen ufatteligt. Og den anden...
Jeg er stadig ikke helt fattet det. Altså, hvor hurtigt det er.
Jeg fatter heller ikke,
altså, jeg kan ikke, det
kører for stort gear.
Jeg begriber det ikke helt.
Og den anden, chapeau. Ja, jeg er ked af at sige det. Det går simpelthen til chefkommissæren for DM Cykling, Sanne Schmidt. Jeg ringede til hende i al det her polemik, der var. Det har så gjort nogle gange, da hun træffede beslutningen. Det klasserer Johan Preisse. Og ved du hvad? Hun står fast. Og jeg prøver sådan at prædere og parlamentere for Johan Preisse. Hun siger, Brian, han snød, han skal deklasseres. Hun giver sig ikke, og det er sådan, en kommissær skal være.
Hun har også ret.
Ja, men hun har ret, men jeg kan godt lide, at en kommissær, at vi kan være uenige, og så alligevel ringer op sådan på Thomas hånd. Hun siger, Brian, han snød, han skulle ikke være Danmarksmester. Og en kommissær, der står fast på sit, det har jeg simpelthen respekt for. Den slags kommissær skulle der være nogle flere af, som Sanne Schmidt, så hatten af for hende.
Det er jo et af dine slagord, det vil også slutte programmet med, men at man bør stå ved sine meningers mod.
Og det gjorde Sanne. Der var en dag, de begyndte at grine derhjemme, jeg fik krampe. Så får jeg råbt, giv mig medicin. Så begyndte jeg at grine. Så fordi jeg grinede, så slog jeg hunden. Så kan vi så slå hunden, fordi jeg lå så for ham lidt. Så begyndte min kone og søn at grine. Og jeg siger, jeg skal have medicin. Og hunden, den lå der. Så slog jeg hunden. Så blev jeg sur, jeg lå med krampe. Jeg troede, jeg skulle dø.